sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC ngumbo mokonzi ya Amerika, ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumibale na moko na ndambo na monile ya ikulu Kongo Demokratika. Mpoko ilamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokila lelo linaka na biso ya sango na Lolaka la Amerika na Lokota la Lingala na VOA The Voice of America. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius ba sungi biso onzela ya masini na lisungi ya Marius Mwunga sango ya mokilele pesa bilibino uto studio 17 ya na Washington DC na ilobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo likitalinine lia ONU ya mbala tuku sambo na sambo President Félix Tshisekedi ya kuzwa maluba kala mingi te na ngonga ya tuku mibale ya Kinshasa nzo kande Macky Sall ya Senegal wazali kukambasika Union Africaine na lubi na kombo ya Afrika ete Afrika esengelite ezala esika ya matata na mukili. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya ba M23 na mondile ekolo Kongo Demokratiki momimi biyano ya ndenge na ndenge na Goma. Société civile ezwi kanda pe singi na mokonzi ya RDC Félix Tshisekedi kuzwa mokano na tina ya MONUSCO pe mpona bolamu ya bana mboka.
Nde nini Nations Unies qui colobake baza est incapable ko attaquer groupe armé. Pourquoi Nations Unies qui kozoa ba mesure pour na pays wana mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso.
Munganga mokambi ya centre ya santé ya Museya na Beni na Nord Kivu dokotolo Augustin ya Luayi amemami na basimba minduki bayebani te na zamba baninga bayepi bafandi bazali kosenga boluki na ye.
C'était aux environs de 20h, dans une très profonde douleur, la population qui regrette leur profession soit retrouvée.
Eteni ya yambo ya musalo Uganda euti kufuta na ekolo Kongo Demokratika bo etumbu ya Tribunal International ya Sembo esengeli kosalelama na pole pepo na bolamu ya baibazwa kimpasi na etuka ya Chopo ya ngonde mbela ya Société Civile ya esika eye.
Mbongo wana ba utiliser ango bien. Mbongo wana ezala bien jure. Enfin que mbongo wana etouche ba vraie victime oyo baza identifié.
Na lina kanabiso na bozindo tokolo belande bokutani bonene ya ONU awana New York pone yango Marius Mwunga akobenga moko na baibatali sango na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi yambona yango tulanda na bokuse sango na Marius Mwunga.
President Félix Tshisekedi mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki akomaki lobby awa na Amerika mpona kozwa isika na misala ya Assemblée Générale ya Nations Unies engoma New York akozwa maloba mokolo mwa lelo liboso ya tribune ya Nations Unies. Mwana mboka Tshisekedi akozwa maloba sima Guterres kalaka mokonzi ya ONU kosakola mokolo mwa lomingo loliki ete ezali mpasi mpona mampinga FARDC na maema MONUSCO kobundisa basimba minduki ba M23 mpamba te basimba minduki ba M23 bazali na bibundeli makasi koleka maema mampinga MONUSCO bazali na yango na lisi kulu na ye Félix Tshisekedi azali koluka ete bikolo bya molongo bipesa ye maboko pona bozwi mboka Bunagana ezwami o maboko mabasimba minduki ba M23 uto sanza ya misato. Lieutenant général Philemon Yav, commandant ya 3e zone de défense ya Mampinga ma FARDC, akangemi mpe amemami oboloko ya makala na ingumba Kinshasa uto lobi mokolo moyambo. Lieutenant général Yav oyo atiamaki na ebonga mikolo miuti kolika, azalaki mokambi ya 3e zone de défense oyo esangisi bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema mpe Chopo, epa iwapi basimba minduki ba ADF pe ba Kodeko mpe ba Susu, bazali koboma mpe kozangisa kimia na baimboka. Kino sika, ntina ya bokangemi boye boyebani na ino te bokangemi boye bosalemi sanza misato sima basimba minduki ba M23 basila kozwa mboka Bunagana pe ba mboka Nzike na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Bato baike ba memami na bisika biyebanite na baiba monani kuzala ba dongolo miso la lingomba la ADF obutu ba mokolo ma lomingo kulanda tongo ya mokolo mwayambo na bamboka pointi pe maliki e izali na ba kilometre sambo ya uisha teritori ya beni o etuka ya Nord Kivu kulanda ba isosete civili ya mboka mamove bato baye ba bomama ki na ba machete pe ba susu na kati na bango ba bomama ki na bandaku na bango bazali kosenga pona yango na mampinga ma FARDC na kubakisa mampinga na bisika biye pona kubundisa ba dongolo miso baye. Ba chauffeur ya ba bus ba taxi pe ba moto tompe ba tukutuku ba boaki ko sala mosala na bango lobi loleki na ngumba matadi na etuka ya Congo Central pona kolakisa kanda na bango na bomati bo carburant na ngumba eye kolanda maloba ma Willy Sweka président provincial ya association des chauffeurs du Congo ASECO litre essence ezalaki na 2496 francs congolais et komi na 2800 francs congolais ata kontale ya transport etikalaki kaka na 500 francs congolais bozangi transport eye pesa ki mpasi mingi na bafandi pona ko kende bisika na bango ya mosala. Pena bana kelasi kuzanga kukende kelasi. Pona koluka kuzongi sa kimia, ba ministre ya provincio ya transport, ya plan, pe ba kambi ya ASECO, pe amokok, bazali na masolo, pona koluka lo lengekani, bako kiko pesa ndimbola na likamboliye. Kaka na maimatali carburant, utolobi mokolo mwayambo moleki, ba station essence nyonso ya ngumba kindu na province ya Maniema, ekangibi kuke na yango pona bozangi petololo tompe carburant. Litre essence et izalaki kote kama na 5500 francs congolais na station et komo bongo na 10000 francs congolais bipai ya ba Kadhafi bozangi carburant eye et sali ete transport et kotim pasi na ngumba Kindu pe bato baike bakeite na bisika na bango ya mosala. Ministère ya Bokolongono ya ekolo Uganda et sakoli lelo na compte na Twitter ete Bokono bwa Ebola bomonani na ekolo na ye epai wapi moto moko ya mibu tuku mibale na minei akufi na yango Bokono boye bubumi lisusu na ekolo Uganda mibu misato sima na yango kosila na ekolo eye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bato zomi bafundami kozala baye bazali kosala mobulu na bitumba kati na bayaka pe na bateke na maindombe na kwa muto bakangami pe batindami na Kinshasa. Mampinga maekolo maimapesi sango yango malubi basi babale bazali kati na bato baye bakangami pe batindami na Kinshasa pe moko na bango azali nde elenge mwasi. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ndimbola ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na maimatali bitumba ya M23 na mundi la ekolo Congo Demokratika ememi biyano ya ndenge na ndenge na Goma. Société civile elobi ezwi kanda pe singi na mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi kozwa mokano na ntina ya MONUSCO mpona bolamu ya bayimboka bolai na fiston isemwa miuto Goma.
Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobaki pole pole na ba media ya ekolo France ete MONUSCO ezali te na makoki makobundisa batomboki ba 23 na territoire Rutshuru. Sango eye etungisaki bayi société civile elobi John Banyene mokambi na yango na etuka ya Nord Kivu. Mpona ye maloba ma Antonio Guterres mazali elembo ya kolakisa ete bayi molongo bazali nsima ya bitumba biye. Maloba ma John Banyene.
Wana likambo wana tolobai ke eza complot na niveau international parce que ekiko kamate ndenini nations unies qui colobake baza incapable ko attaquer groupe armé ce qui ndengwana pourquoi nations unies qui kozoa ba mesure pour na pays wana pour na nini mikolonyoso ba kaka ko sécuriser est ya pays na biso ndeti antozo lo nations unies yango pe e banda ko sa la réforme na ba force na ye semaine prochaine tozo décréter ba journée ville morte oui tata ko na biso azoke na Nations Unies, na kanisi ke kuna, il faut ebisa bango ke bango pe il faut ba changer la force onisienne na bango po e s'adapter na ba problème o ba pays membre wa kuko zanango. Mosusu otuko kosenga kuna eke chef de l'état a senga ba force Nations Unies e lungwa epa na biso po bazo dia kambongo ya pamba ya Nations Unies.
Ba imbo kampe na ngamu na bango batingami lisusu makasi nantina ya bolongo iba MONUSCO. Mpo na bango malamu ba FARDC bango moko nde ba kokiko sili kosalisa bitumba biye. Tola na moko na bango muvande ngo bagoma andimaki kota tola micro ave olingala.
Ba tinda ministre ya affaires étrangères akindikuna ase détaché a lobakaka na conseil de sécurité des Nations Unies que lokola bino bozana makukite ya kukamba mboka na biso ya kopesa biso kimia na ndenge to sinyaki akor na bino wana lelo to monike responsabilité munene zongi me pa na biso botika biso to s'organiser na armée na biso na peuple na biso poto bate la kimia poto bundisa banguna wana po tere ya munene zande na kote na biso ça fait 22 ans bozana makukite il faut bolongwa ne akor de siège wana il faut ezala rompi po peuple congolais et se prendre en charge yango moko po tozwa kimia pe sécurité na kati ya mboka na biso ali avant MONUSCO Congo ezalaki tozana MONUSCO Congo ezali pe après MONUSCO Congo kozalakaka parce que toza pays o eza sous tutelle te tozana ba institut
ba mboka balimbola kete bazali penza sima ya mapinga maikolo mpe bazali kozela ndingisa ya bakonzi po ete bazwa mpe manduki bango moko bakende ko benga na batomboki ba 23 na bunagana au territoire au Rutshuru Wuta Engumba Goma fiston isemami pona laka l'America.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Beni, munganga moko ya centre ya santé ya Musea ndako ya Bokolongo no Bwanzutu ya Kyundu na territoire ya Beni na kombu ya Dokotolo Augustin Kialwai amemami na Zamba na Basimba Minduki baye banite bulayi ya sango na Ericas Moisi.
Dokotolo Augustin Kialwai amemaki na Basimba Minduki baye banite wuto mokolo mwalomingo moleki. Lelo mokolo mwamosala mibale, baninga baye mpe bafandi ya muse ya bazaliko senga botika miboye. Tuanda metri kakule mutunga bin sikwaya.
C'était aux environs de 20h.
Vatio bangonga ya 20h mpe Basimba Minduki baingila kinda kuyaye. Babanda kikumo benga abuaki kofungula. Kasi nasuka a kitisaki mote mape ya fungula kindako. Na yango ba mozuati kino boye amwana enote. Obangi ya abiso ezaliye tibako akomo boma po ete mingi ya baibabe makabi pa ibiye azonga kalisute. Na yango zali komona biso na mawa mingi awa. Biso tubanzi ete ya motu ezaliye te akwa kuzonga. Baibabu memito ba yebite kasi tusingi na bango bakwa kusali sabiso piba mozongi sila dokotolo wa biso. Po ete awa na musea nzinganziga ye mokonde ya salaka ya sali sakabafanti mingi. Ya biso mite maizali kusua.
Dans une très profonde douleur.
Maître Kakule Mutunga bin Sikwaya. Abiyangi mapinga maekolo Kongo Demokratiki maye mazali na bisika biye kumoluka. Toyo kalisumetre Kakule Mutunga bin Sikwaya.
La population qui regrette leur professionnel.
Bafondi pe bazali komile ya makasi po ete uto basili komo mema bobangi bosili bokokota awa. Na yango biso na bafondi tozali se kosinga ete bakambi ete de siège bakoka kosala manso penza oyo ebasengeli atako biso tokobasunga po ete tokotolwa biso akwa komonana
santé soit retrouvé.
Mapinga maekolo Congo Démocratique na yango mabiyangi ba fondi kuba sunga ontango ya boluki luki. Kapitene Anthony Mwalushai azali molobeli ya secteur opérationnel sukula 1.
Oyezo pesa mtema pasi za ya komona ke bandeko na biso mususu bazana kati kwa puye nguna otozo bunda na ye or ke toza oblige ya ko travailler ensemble pona kosilisa munguna oyo azo bomisa bana mboka ebele oyo azo nyokola wazo nyokola mabota ebele odela ya makambo nyonso tu oyo tokoki kosala bomoyo ya motu eleki mutuya foto batela peuple na biso
musuya ezali mboka moko ezwami mpene ya vale ya mwalika na chefferie ya bashu na territoire ya beni onzinga-nzinga ya parke national ya virunga beni Erikas Mwisi pona lulaka la amerika
matondo mingi Erikas Mwisi sima na uganda kufuta eteni ya yambo ya lumande tribunal international ya sembwe kateli yango mpona mbeba ya mampingama yango na mabele ya ekolo congo demokratike bayi société civile ya etuka ya tshopo basengi ete mosolo mwango mosalelama na lolenge ya pole mpe mopesama mpona bolamu ya baye bazwaki mpasi mpe mpona etuka ya tshopo bolai na jean-claude fundi uto kisangani
Uganda euti kofuta eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano to 65 milion ya ba dolari ya Amerika na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike. Na kati ya milion misato ntuku ibale na mitano 325 milion e ekatamaki engebene na ekateli ya tribunal international ya justice mpona mbeba ya mapinga maekolo e masalaka na mabele maekolo Congo Demokratike. Na kisangani lokola bisika bin sona RDC mingongo mezali komata ndakisa lingomba lya fond ya solidarité mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani Aline Engwe molobeli ya lisanga e asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la mosolo moye malamu toyoka Aline Engwe
Tubiso association te exhorter ba autorité congolaise pour que mbongo wana ba utiliser ango bien mbongo wana ezala bien géré afin que mbongo wana ait touché ba vraie victime oyo baza identifié pour que justement et soulager peine na bango et pangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir surtout ba victime physique
nanga mona bango Jean de Dieu Kilima Mokambi ya lisanga ya ukumbusho e ekundola kaba bitumba ya Kisangani mpe jino alolo moto wa misala miantoki ya ingumba Kisangani oyo afanda kana ekolo France basengi ete polele ezala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa
mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo edefandaka makambo ya ba victime mpo elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya tshopo na pe province ya ituri
Si je devais donner une idée, moi je pense que Mbongoana va coûter au moins Kozoa 20% ya Mbongoana va payer ça état sur le plan national. Dans 20% va payer si ma victime physique, ils sont ma victime ou invisible ou économique, psychologique. Tout ça, Mbongoana, t'as besoin de l'indicaca. Pas bon que c'est la biso quelques endroits stratégiques. Pas ton la biso quelques hôpitaux, quelques écoles. Pas ton la biso mémorial moko ya bien.
Jeudi Diamabela, Mokambi ya programme ya ONG AJDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, et sala na ekolo Congo démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
Mbongo bachewana pona ko indemniser Congo et puis pona ko indemniser la victime ezali moke makasi pe longo banite na bonene ya ba atrocité otokonisa ki na kisango to zo profiter na mikona bino poko senga ete likambo wana il faut ko matina suka bande ko na biso ba rwandais oyo ba renia ki compétence ya cour internationale de justice et sengeli ete bande ko na biso na baza la paix traduit en justice yango biso au côté ba organisation tout zo senga ete ba fongola pénal international pona Congo oyo ko sambisa na ba rwandais na ba ougandais et puis ba acteur loko bande ko na biso ba congolais ko ba sanva ki de bras équilibré pona ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation est à la effective
bosengeli ko yeba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbalami bale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale Epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba. Rwanda endimi na ino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi Asumani, mpona lolaka lo Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Pessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na Sani, nano salimate.
Ngonga etikali ya kotanga po ite mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azwa maloba na Etando tope ilobeli ya ONU na bokutani bonene ya mbala ya tuku sambo na sambo. Kasi ya koloba nini? Mpona koyeba ya koloba, Marius Munga benga ki moko na baibasalaka na misalami ya sango na ndako ya mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Giscard Kusema. Tulanda masulu na bango.
Ozali bongo yoko bato baiba salaka na ndako ya misala ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique to yambio poto solali solo ya lisikulu ya lelo ya mwana mboka Félix Tshisekedi liboso ya Assemblée générale ya Nations Unies. Soki tomoni ndenge makambo ezali kokende okoki koyebisa biso lisikulu na ye ya lelo penza ekozala na makambo nini
mingi mingi ya kolobela likambo oyo etali ki bien na mboka na biso boyebi ete lelo eyebani ekolo Rwanda ezali kobundisa biso nyonso eyebani mokolo ya lelo tata mokonzi ya kolobela yango oboso ya baike bakonzi ya mboka oba basangani awa akolobela likambo ewana tokanti ete akolobela pe oyo etali ba casque bleu ya Nations Unies ba oyo ba wu ba vandi bula ebele na mboka na biso kasi tozali komona penza penza ba koki kozongisa kimia te tokanisi ete mokonzi ya mboka akolobela pe likambo etali changement climatique po mokili mobimba eyebi ete Congo nde babengi yango na li falanse pays solution na makambo nyonso oyo etali changement climatique wana nde maeto kanisi eke bakoki kolobela yango kasi yambo bokonzi ya mboka aloba awa kala mingi te akokutana na secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres na minute oyo ezali koya tokanisi ete bakonzi mibale wana bakolobela pe likambo yango na oyo etali MONUSCO pe kimia kuna na est ya République démocratique du Congo.
Alors ce qui na komi na likambo tosolo la makambo ya Antonio Guterres kala mingi te tina penza ya mokonzi wa ekolo kosolo la liboso ya Nations Unies pona mayi matali kimia na est ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na bozwi ya Bunagana tina nango penza ezali nini po solo lango lelo pona nini
tina ezali ete po lelo uta banguna oyo tobengi ya M23 likambo wana esi yebani bakonzi ya Amerika oyo bakendeki na Congo bayebi yango mokili mobi bayebi lelo mokonzi ya mbota akolobela yango polele polele mpenza na bayike mpo bayeba boni boni bakoki kozongisa kimia na mboka na biso Congo awa banguna bayebani ya solo ete ezali ba ekolo mosusu nde bazali kobundisa biso
soki azali na tina ya kozwa soutien toloba ya bikolo misusu eske azali na posa ezala basalisa ye na mandoki basalisa ye na koloba na polele ete ekolo Rwanda nde ezali nsima ya mayima azali koleka soutien ya ndenge nini oyo aza nango bezwa
oyebi lelo makambo ya mandoki penza penza bato balingi yango te esengeli ete awa tolobi Nations Unies ye alingaka nde kimia do alingaka manduki te tolobela penza za banani oyo bazali kobundisa bamibenda mpo batika kimia na
kasi to mikolo witi koleka mokolo ya lomingo kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres azwaki maloba na maloba na ye alobi ete
bibundeli biye M23 ezali na yango ezali makasi koleka kutu oyo mapinga ma FARDC bazali na yango na mapinga ma MONUSCO. Est-ce que déclaration wana pona bino pona tata mokonzi koyi kozala tete Nations Unies koyi kosala eloko moko te pona kozongisa kimia na est ya Congo?
Solo penza biso nyonso tolandaki maloba oyo ya Antonio Guterres autaki koloba na mikolo elepi, kasi lelo penza ye na mokonzi ya ekolo tata Félix Tshisekedi bakokutana po balobela likambo oyo wana po bayeba mpo na nini oyo babengi MONUSCO eumeli epai na biso, kasi bakoki kozongisa kimia ata moke te. Donc likambo wana penza ezali na mama na likambo bakolobela na minute oyo ezali koya kaka awa ces Nations Unies.
Est-ce que tata mokonzi azali na programme mosusu manaka masusu oyo esengeli na ye kosala liboso ete azonga na Kinshasa, yebani mokolo akozonga ou bien akokontinue akokoba mobembo na ye awa na ekolo Amerika?
Bon, sima ya milulu oyo ya Nations Unies mpo lelo nde akoloba azali mpe ba programme ebele ebele penza lokola oyo touti koloba bakokutana na Antonio Guterres, bakokutana mpe na bakonzi ebele ya mboka Amerika na ba misusu mpe bazali awa lokola president ya Turquie. Nde sima akozonga Kinshasa, kasi azali nano awa mpo azali na milulu ebele penza.
Na masolo masusu maye akoki kolobela lelo ezali mingi mingi ma mazali koleka na bobateli bwa klima omolongo ekolo Congo Démocratique ezali monani lokola pays solution, kasi mikolo miguti koleka ekolo Congo Démocratique uti kotia na koteka na nzeke ne divan vente aux enchères ya ba bloc pétrolier na ba bloc gazier ezali te koloba likambo na kosala eloko mususu koloba likambo mususu pe kosala eloko mususu.
Te ezali bongo te, parce que wana nyonso ezali nkita ya mboka Congo. Lelo tata mokonzi alobi akoki kondima teke ekolo na ye balobaka kaka ezali na nkita ebele ezali na kasi ba population bazali pauvre. Nde yango alobaki soki balingi lelo Congo ezali oyo babengi pays solution, bakoka mpe kopesa biso misolo mpo baoya biso mpe bavivre na richesse. Nde likambo mpenza ezali teke soki lelo tokati banzete tokeyi kokundela pitrole keke biso tozala na nzala mpo topesa plaisir ndima te. Nde mokonzi ya mboka tokoki koexploite petrole mpo bayi population ya Congo bakoka mpe kolia malamu.
Mais kasi soki totali ndenge makambo ezali kokende pitololo koteka to koteka te Congo ezali ekolo ya solution na maimatali bobateli ya environnement ezali mbala liboso te bazali koloba yango, nakanisi mbala euti koleka lisusu alobelaki yango. Différence ezali nini entre mbala oyo euti koleka na oyo koloba mbala
e? Différence ezali awa tozali kozela nde solution alobi bolingi Congo ezala solution mpona mokili mobimba, kasi bopesa mpe misolo mpona Congo ekoka mpe kobongisa banzela ekoka kobongisa mboka ekoka kobongisa. Nde likambo wana mokonzi ya mbota azali kobetela yango sete. Donc tolingi pays solution oui c'est vrai, mais kasi tolingi mpe bapesa biso oyo babengi retribution mpo contribution mpo biso tozali kopesa solution na mokili mobimba. Nde likambo wana mokonzi ya mbota azali oui différence ezali ya makasi mpe nza mpo mokonzi ya mboka alobi awa ba mokili mobimba eyebi ete Congo ezali pays solution alingi bapesa biso misolo mpo tobongisa ekolo mpo bato bavanda bien balia bien mpo bayebi ete me kasi bakoki kondima te biso tozala na nzala bakongole bazala na nzala, kasi batika nkita batika banzete batika petrole mpo na mokili mobimba. Nde mokonzi ya mboka asengi bapesa biso oyo balobi contreparti.
Tokotika yo kende lelo ezali na likambo liye ya bokangemi bwa lieutenant général Philemon Yav wazabongo commandant en 3e zone ya défense ya mampinga ma FARDC na ngambo ya SA ekolo Congo Démocratique. Est-ce que ezali na tina oyo yebi oyo akangemeli?
Bon awa tozali mosika mpenza na mboka toyebi te ma ezali kosalema kuna na mboka ya Congo, kasi soki tozwi eyano tokozongela bino mpo toyebisa bino likambo yango.
Giscard Kusema, merci Mingi.
Merci Ndeko.
Matondo Mingi Giscard Kusema, oyatali mai matali sango na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azaleki koloba lisikulu mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique kosala na bangonga ekoya na bosangani bonene topeli kitali nene ya ONU ya mbala tuku sambo na sambo. Yango nde sango e sukisi sango ya mokili ya lelo, kasi to utaki koloba minute tope ngonga etika ya kotanga ya mbuna mokonzi ya mboka tope ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi azwa maloba na bokutani bonene ya mbala ya tuku sambo na sambo ya Nations Unies awa na New York. Tolobaki pe ete lieutenant général Philemon Yava oyo azali bongo commandant ya 3e zone ya défense ya mampinga ma ekolo Congo Democratique akangami pe atindami na makala tope boloko ya CPRK azalaki mokambi ya esika M23 et Botola Mboka Bunagana Sika Koleka Sanza Misato Matundu Mingi na Marius Munga Puna Sangona Bokuse Matundu Mingi na Fatuma Kalala Alimasi Matundu Mingi na Tenor Cornelioso Basungibiso Onzela ya Masini Tukutana Lisusu Lobi na 17h 18h pe 20h30 pe na Barizo Sosona Biso na Vio Walingala Ngai Kombo na Ngai Edi Isango.